Oh! mēs varam būt kopā ar Tevi. Dievs, paldies Tev tās, ka Tu darbojies mūsu dzīvēs vēl vairāk un vairāk, Dievs. Mēs gribam Tev pielūgt, mēs gribam vairāk Tevi iepazīt, vairāk zināt, kāds Tu esi, Dievs. Paldies Tev tās, ka Tu mūs vadi savos dziļumos, ka tu mūs vadi sev tuvāk, Kungs, ka tiešām mēs varam dzirdēt Tevi, redzēt Tevi, un ka Tu esi mūsu vairāk mūsu dzīvēs. Paldies Tev tās par Tavu tuvumu šeit, Dievs, un ka Tu darbojies pie katra no mūsu sirds, Dievs. Kad Tu darbojies, Dievs, mēs Tev slavējam un pielūdzam.
Mans Gott.
Sve
Halleluja, debes Tēvs. Mēs Tev pateicamies, Dievs, ka Tu sūtīji savu dēlu, Jēzus Kristu. Mēs Tev pateicamies, Jēzu, ka Tu miri pie krusta un augšām cēlies, ka Tu uzņēmies mūsu vājības, mūsu sērgas, mūsu ciešanas, Tu uzņēmies mūsu grēkus. Tu sagādāji ceļu uz Tēvu klātbūtni, ceļu uz debesīm, ceļu uz mūžīgo dzīvību, ceļu uz brīvību. Paldies, Dievs! Mēs Tev slavējam, mēs Tev slavēsim, mēs Tev pielūksim, jo Tu esi cienīgs. Tu esi cienīgs, lai Tev pielūkt. Tu esi cienīgs visas slavas un visas pateicības. Tu esi cienīgs pielūksmes, jo nav nekā labāka, kā Tu, Kungs. Halleluja! Kido robram redesē, tīlā raram resē. Halleluja! O, mēs pielūzam Tev, Kungs. Šidorārā masātī, arā māso, kulārā vē enesījā. Lēn mūsu kumēs itīlā, arā mēja tolor brēsētī. Halleluja, Kungs! Un mēs lūdzam Dievs, lai nāk Tavu valstību, lai notiek Tavs prāts mūsu prātā, Tavu valstību mūsu emocijās, mūsu miesā, mūsu dzīves veidā. Tavu valstību, draudzē Kristus pasaulē, Tavu valstību, lai nāk Latvijas draudzēs. Tavu valstību, lai nāk mūsu valstī, mūsu tautā, Jēzus Kristus vārdā. Un svētī savu vārdu, cel mūs šodien. Aizskar, cel, māci, izlabo, iedvesmo, Kungs. Mēs Tev pielūzām. Amen! Amen.